patīkami, jā, otrā uzvara tas tiešām ir patīkami, ka mums uzvara zaudēja mailītē ir bilance 2-1. Nu, kas interesanti, ka neesam vienīgi, jo ir arī mums daudz tādu sekotāju mūsu grupā. Nu, pirmkārt, jau varam sākt ar vakardienas pirmo spēli, tātad Beļģija pietiekami daudz sabiezināja krāsu šajā grupā uzvarot Lietuvu. Un pārsteigums, Artur, vai varam to saukt arī par sensāciju?
Nu, tā ir sensācija, protams, nu, vismaz šajā turnīrā lietuvieši ļoti labi iesāka, nu, tur varbūt bišķi pamocījās ar Ukrainu nedaudz, mūsu Latviju pieveic pārliecinoši, bet kas ir interesanti, ka par šo spēli jau vēl kādu laiku līdz nākamajai spēlē vēl parunāsies daudz, jo sasteidza mans Kalnietis pēdējās sekundēs metienu, viņam bija kā lietuviešu treneris saka, šis metiens saucās vai nu ir metiens nu, pēdējās pašās sekundēs vai nav metiena vispār, un mans Kalnietis pāris sekundes pātri izmet, un mēs visi varam noskatīties internetā video atkārtojumos, kas notika Beļģija aizskrēja ātrajā, un ne tikai nevis paši uzreiz neiemeta, bet kolēģis Beļģim pielaboja, pielika pirkstiņus, noskanēja signāls, un Lietuva piekāpās Beļģijai, un šobrīd, jā, tabula izskatās tāda, ka četrām komandām ir divas uzvaras viens zaudējums, un vakar arī Igauņi teorētiski, bet atjaunoja cerības aizbraukt uz Franciju.
Jā, jo arī izcīnīja uzvaru spēlē pret Ukrainu. Jā, nu par šo Beļģijas spēli, tur video atkārtojums pietiekami ilgi tika skatīts un veidīts. Varam runāt par to, ka jau sen par to runā, par globalizācijas lomu pasaulē un pasaules sportā. Metlu Džeskas, kurš Beļģijas pilsonību iegūta tikai 2013. Gadā, bija šīs spēles varonas, tā kā nu, Beļģijiem palīdzēja šis solis, naturalizējot spēlētāju, atceramies arī 2007. Gadu, kā Krievi izcīnīja Eiropas čempionu titulu ar John Robert Holden uzvaras metienu, tā kā nu, tas strādā komandām.
Nu, tas ir diskutables jautājums, katrs to var skatīties no savu viedokļa, ja Ukraiņiem ar vakar naturalizētais spēlētājs bija tas, kas guva lielāku artavu no punktiem, un nu, Ukraiņi gan piekāpās Igaunijai, bet bez šī, varētu teikt, viesa spēlētāja, Igauņi būtu vakar, acīm redzot, pārliecinošāk uzvarējuši. Tā ir, kā kura valsts vēlās, tā dara prieks par Latviju, kuri spēlē ar saviem puikām, tur redz, ka laukumā ir divi Jāņi, Dairis un Mārtiņš, tad es domāju, ka ir daudz lielāks prieks atbalstīt izlasi.
Protams, viennozīmīgi. Nu, tad ķeramies arī klāt tiem latviešu puikām, un ko tad viņi vakar paveic. Tā tad uzvar vakardienas spēlē pret Čehiju. Nu, beigās arī pietiekami pārliecinoši tā bēgu izspēle, kur Jānis Strelnieks nemaz nemēģināja veidot uzbrukumu, vienkārši nodriblēja līdz pat laika beigām. Ainars Bagātskis pēcspēles preses konferencē to pamatoja ar to, ka Jānim bija neliels sasitums. Jau pirms tam viņš bija nogājis malā un saņēmis medicīnisko palīdzību, tā kā tas arī bija iemesls, kāpēc Ainārs Bagātskis negribēja riskēt. Viņš teica, ja bumba būtu Dairim Bertānam, tad jā, bet ja Jānim, tad vienkārši nodriblējam līdz beigām. Un ir droši uzvara, ierakstam otro uzvaru mūsu tabulā.
Treneris Bagātskis ļoti pašpārliecināts cilvēks, un tas ir patiesībā ir labi komanda, jo, kā viņš saka, varbūt mums noderēs tie punkti, varbūt to mēs redzēsim, bet es negribu riskēt ar Jāņa veselību, un tas tā pašpārliecinība ir tāda, ka tu vari visās nākamajās spēlēs, tev ir jāiet pēc uzvaras, tev nav jāskaita, ar cik tu uzvari vai ar cik citi uzvari, un tas dzen uz priekšu arī spēlētājus, un, ja skatāmies no tabulas viedokļa, varam pafilozofēt, mums pretī ir divas komandas, kura šobrīd ir viena ir pirmspēdējā un otra ir pēdējā, tā kā tādā ziņā skatoties, mums ir tās situācija vislabākā, bet nu, jā, arī Čehi pirms turnīra skaitījās pastarīši un šobrīd gan ir pirmajā vietā kopvērtējuma tabulā.
Ir tāds teiciens, papīrs jau panes visu, nu, tā kā uzrakstīt jau var daudz ko, un arī internetu vidē varam atainot spēku samērus dažādi, bet ja runājam par mūsu komandas gaidāmajām spēlēm, tātad Ukraina, Igaunija dienas kārtībā ar Igauniju pēdējā spēle ar Ukrainu jau rītdien, tātad šodien komanda ir brīvdiena, Ainars Bagātskis teica, ka treniņi nebūs, būs komandas diena, kad komanda atpūtīsies un pavadīs laiku kopā vēl vairāk saliedējoties.
Nu jā, un arī dzirdējām preses konferencē, treneris teica, ka došoties uz zoodāru skatīties lāčus gan baltos, gan brūnos, tā kā tādā veidā stiprinot komandu. Nu, protams, Ozols ir dod spēku, pie kā viņi uzņēma tai saliedēšanās pasākumā kopā visu spēku. Nu, šodien no lāčiem uzņems. Nu, ja mums tas palīdz, tad droši.
Visi līdzekļi ir labi šajā karā un kaujā. Jā, Ainars Bagatskis arī piebilda, ka ar vienu Lācu komandā nepietiek. Viktors Lācis fiziskās sagatavotības treneris, zinām, ka ir komandas sastāvā, tā kā ies paskatīties vēl uz dažu labu Lācu, bet ja mēs tā filozofējam, tad Ukraina arī skaidrs, ka Ukraina nevar nenovērtēt un vismaz žurnālistu vidē klīst tāds diezgan ļauns joks, kas var izrādīties arī patiesība, ka igauņi varētu savu labāko un optimālāko formu uzņemt līdz ar 10. septembru un maču pret Latviju.
Nu, igauņi gāja pēc tās pirmās uzvaras kopš 22 gadu laikā viņi nav uzvarējuši Eiropas čempionātā, nebija neviena spēle, vakar viņi šo uzvaru izcīnīja. Nu, neteikšu, ka viņam sāksies atslābums, bet es domāju, ka latvieši būs tik labi ieskrējušies un latvieši gribēs pēc iespējas augstāku vietu braucot uz Lilli. Tā kā, nu, tu jau varēt, jau gribēt, jau var visu kaut ko, un tikai, nu, tas ir jāizpilda un tev ir jāvar to izpildīt. Un es domāju, ka Latvijas izlase šo brīdi un vismaz līdz šim basketbolā ir bijusi labāk, un nu, šis vēl nav tas gads, kurā mums būtu normāli, ka mēs zaudējam Igaunijai.
Jā, nu, varam piebilst arī varbūt sarunas noslēgumā, ka sociālajā tīklā Twitter arī mūsu basketbola ģenerāls, tā saucamais, jeb leģendārais Valdis Valters, kā Artūrs teica, pārnestā nozīmē Nostradamus ir pareģojis arī to, kurā vietā tad Latvija varētu finišēt šajā apakšgrupā, un viņš ir pareģojis otro vietu Latvijai, nu, un nākamajā kārtā pretī Slovēņus. Tāds vismaz Valdu Valters skatījumā varētu būt šis te attīstības scenārijs.
Nu, Valter kunga prognozes, es domāju, nav tālu no patiesajām. Es domāju, ka otrā, trešā varētu būt mūsu šī grupas vieta. Bet tāds ir Valdis, tagad ir žurnālists, tāds ir viņa darbs. Filozofēt, arī apspriest, pārdomāt, bet ko es gribēju izcelt, ir tas, ka pirmā komanda, kas ir iekļuvusi jau nākamajā kārtā, kas paliks Francijā un vēl spēlēs, tā ir Francijas komanda. Iespēja bija to izdarīt Izraēlē. Izraēla zaudēja
no...
Izraela piekāpās Bosnijai, jā, tieši tā. Nu, un Izraela bija pat plus 16 spēles laikā. Bosnieši izlīdzināja rezultātu, līdz ar signālu iemet 3 punktu metienu, un pagarinājumā bosnieši atspēlējās vēl no mīnus 7 punktiem, un līdz ar signālu Izraela uzvaru un neļāva Izraelai jau uzreiz kvalificēties nākamajai kārtai, bet nu, šī spēle tiešām bija tā, kas bija no vakardienas jāizceļ, kā arī jāizceļ, ka Tonijs Parkers ir kļuvis par Eiropas čempionātu visu laiku rezultīvāko spēlētāju.
Un šeit jāizceļ arī tas, ka, kas silda sirdi droši vien daudziem, tas, ka Krievijas izlasēja iet pavisam bēdīgi. Trīs saspringtās spēlēs, trīs zaudējumi.
Nu, nezinu, vai vajadzētu priecāties par kādas komandas zaudējumiem vai ka viņiem neveicās, bet nu jā, Krieviem šogad galīgi ir sastāvi īsti neklājās, viņi tur atskaitīja spēlētājus, tad aicināja viņus apakaļ spēlēt un nu jā, un viņiem šobrīd situācija pa galam švaka.
Un ja vēl noslēdzam sarunu par Latvijas izredzēm braukt uz Franciju, kas mums izlasē ir tas minimums, kas ir šobrīd jāpaveic? Vismaz vienu uzvaru vēl? Ja varbūt arī sarežģītāk mūsu grupā.
Vismaz vienu uzvaru vēl būtu vajadzīga, bet nu, divas uzvaras, tad tas ir diezgan drošs ceļš uz Lilli.
Abas uzvaras, jo mēs redzam tabulā, ja mums ir 2-1, Igaunija ir 1-2, mēs varam pieveikt Ukrainu, piekāpties Igaunijai, mēs esam piektie. Tā kā katra spēle ir zelta vērtē, pilnas tribīnas ir tas, ko mēs gribētu redzēt, tas, ko spēlētāji katrā spēlē uzsver, ka viņi ļoti grib sagaida redz pilnas tribīnas un ka tas dod lielu palīdzību. Tā kā tas ir ne tikai no viņiem atkarīgs, arī no mums, no latviešiem atkarīgs, un tad jau visu uz Lilli.
Bet jūs vērojāt arēnā Rīga, es vakar skatījos šo spēli televīzijā, šķita maz skatītāju.
Mazāk katrā gadījumā bija kā pret Lietuvu, bet nu, arēna bija pietiekami piepildīta, varbūt tie galējie sektori nebija tik ļoti aizpildīti, bet nu, pietiekami skaļš atbalsts tik un tā bija tribīnēs dzirdams, un es domāju arī komandu novērtēju.
Ja nekļūdos vakardien, kā 9000 bija spēle skatoties ciparos. Pirmajās divās dienās lietuviešu pārspēja latviešu, tā kā latviešu saņemamies. Pirmajās divās dienās vidēji lietuviešu bija 9669, latviešu 9354 un igauņi bija 5142. Tas bija pirmās divas dienas, nu vakaram mūsēji atnāca lielā skaitā.